så hänger han det sista lilla och så drar han det. Aj, 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 för en kanon. Han tar det!
Velkommen til kommentatorbua. Det onsdag. Vi kjører en ny økt på hjemmekontoret vårt på Ullevål stadion, og her sitter tre mann som har brukt de siste dagene på å kjempe seg ut av VM-bobla. Hyggelig å se dere igjen, Bent Svele og Harald Bredli. Takk for sist.
Takk.
Har dere klart å komme ut av VM-bobla?
Ja, har vel det. Det var sånn, det jo rart den første dagen etterpå. Det ingen tvil om det du på en måte går inn og se litt på, går inn på appen og ser når begynner kampen i dag, liksom. Men samtidig så er det jo greit, da. Det var en intensiv, og et mesterskap har sin ende, og så var det, men det var klart, det var jo vanskelig å komme unna VM, da, ja. Som har danske kanaler hjemme, og så en ting var at de begynte å sende på søndag før finalen klokka ti, og holdt på siste gangen de skjøv nyhetene, var 10:30 på kvelden. Hadde de sendt i 12 timer og 20 minutter, bare et eller annet lite break med en badmintonkamp fra Østen.
To dansker i badmintonfinale i en turnering i Thailand, faktisk.
Så det er, og så går de på igjen 15:20 på mandagen med direkte sending. Da legger inn en sånn der flight radar-bilde. Da var flyet så vidt kommet over Polen. Og så hadde de da, følte de dem hele veien inn til det var to jagerfly og et helikopter som hadde det, og de var til siste mann var ute fra bagasjebåndet, så gikk det live på dansk TV, og så kom de på igjen på kvelden når...
Jeg var inne på sendingen,
ja. Ja, jeg satt og så på det selv,
jeg var inne... Nei, jeg var inne på sendingen, jeg var med på sendingen.
Ja, du, på søndagen, ja.
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 Altså, du var på TV?
Ja, Harald var...
10:50 eller noe sånt var jeg inne.
Da var han ikke inne, for da var han inne, da hørte ikke, da hadde ikke lyd.
Ja,
det satt jeg og så på.
Ja, du ble intervjuet?
Ja, ble intervjuet, for da satt de med programledere og to eksperter der. De startet klokka ti. Ja. De startet klokka ti, altså, på finaledagen.
Hva ville de vite?
Nei, litt om, det var jo litt sånn Norge-vinkel, for da tok de jo for seg en del av de andre tingene. Mm. Så det gikk jo litt på skuffelse og hva som har skjedd, og litt av den biten der. Men da TV 2 satser ganske mye, altså. Men det som slår meg litt etter dette her, da, er hvor inn i granskeven misunnelig er på våre skandinaviske naboer når de vinner noe, ja. Og lager fest. Der er ikke vi i nærheten. Tenk, altså, nå har vi ikke vunnet noe på herresiden i håndball. Og det er jo ikke alle mulige andre idretter heller, men vi kan relatere det til ski, da. Ikke sant? Altså, du husker jo VM i Holmenkollen og den gullfesten nede på Universitetsplassen i Oslo. Hvor fett det er. Det der gjør jo danskene og svenskene når det kommer, om det er gull eller medalje i fotball eller gull i håndball, så er det jo full rulle på Rådhusplassen. De følger jo flyet inn. Da de tok VM-gull og slo Norge i finalen i 19, ikke sant, så var jo det på Jylland. De følte jo flyet med F-16-eskorte og full rulle på Rådhusplassen. Nå var det jo koronatid. Så tenker jeg at nå blir det jo rolig, det blir ikke noe Rådhusplass og alt det greiene der. Men de sendte jo hele tiden likevel. Det var jo full rulle gullfest hele veien. Svenskene klarer det. Vi klarer det. Vi fikk jo gulljenter hjem fra Danmark i desember. Og det er ingenting. Altså, du ser kanskje en hestehale som forsvinner forbi den nære Narvesen-sjappa borte på Gardermoen, og så er det over. Det er helt... Vi får ikke til noen verdens ting.
Nei, vi føler vi har slått på stortromma. Hvis det står to brandbiler som spiller noe vann over flyet når de kjører inn, ja, da har vi slått ordentlig på stortromma.
Ja, og at det kanskje kommer noen fra håndballforbundet med en kvast tulipaner, og så står det kanskje liksom en 55 år gammel autografjeger og to unger med en plakat som de har tegnet hjemme. Det er sånn vi feirer våre gull helt til når du kommer hjem. Sammenlignet med hva våre naboer gjør. Ingenting!
Men det sier, det sier litt om hvor, altså hvor populært da, håndball er i Danmark da.
Ja, men det er jo ikke bare, altså, det er ikke bare håndball, det er jo om det er fotball i Danmark eller hva det skal være. Hvis du drar til Sverige og ser noe hockeylandslag, vi har vinnit noen gull, hockeylandslaget der, og det er Segelstorg, og det er Stinn Brakke, og folk står der, det spiller
så du synger. Nei, vi skal greve gull i USA.
Ja, nå kommer vi med bronsje med fotball.
Kom tilbake med fotball. Det var helt klid kokos! Ja. Med Dalin og Brolin og...
Ja, stod der og spilte.
Ja, hvorfor klarer ikke nordmenn dette her?
Nei, hvorfor gjør vi ikke det?
Nei, det er...
Altså, vi klarer jo å ta gull, men vi klarer jo ikke festen. Hvorfor klarer vi ikke festen?
Men det var vel noe at på 80-tallet så klarte vi den festen, for da var vi ikke eksponert for all TV, og det var noe spesielt, men nå har folk blitt for bortskjemt.
Hva som greide den festen på 80-tallet? Da...
Det var eksempel. Ja,
hvilken fest på 80-tallet? Ja, okay. Ikke nevner i fleng.
Ja, okay, jeg var mye på fest på 80-tallet, skjønner du?
Glem 80-tallet. Ok, ta 98, VM i 98, nei, da Norge slo Brasil. Da klarte vi det. Det er vi enig i. Da danset folk i bakgrunnen.
Det var jo spontant.
Dansing i gaten etter kampen, at alle føkk ut på gatene sankthansaften, for de skulle ut allikevel, og løp rundt, eller når Drillo kjørte hestedrosje etter at de hadde vant
til kampen. Jo, men da er vi jo i nærheten av noe.
Da begynner det å ligne
noe. Altså, fest er fest. Spontant eller planlagt, spiller rolle. Men da Norge tok Brasil her, så var det jo på sommeren, ikke sant? Det var mye folk ute, og det var jo en vill happening, og da kokte det jo bare, ikke sant? Altså, Karl Johan og Spikersup og alt mulig var jo full rulle. Og da Drillo og fotballanslaget var på topp, og de hadde den der Polen-kampen hvor de så godt som var klar for USA-VM, og Drillo og Jostein Flo satt opp i karjolen og kjørte hest og kjærre opp Karl Johan, veldig sånn raskt etter den hjemmekampen her på Ullevål, det var jo på en måte antydning til fest. Da fikk vi lagd noe. Jeg vet jo at Drillo var jo litt sur på det, for det første så er jo ikke han som liker den typen fest, og for det andre så var jo egentlig ikke Norge i realiteten klare. Det var på en måte liksom i praksis, men det var jo en teoretisk mulighet som kunne fjerne det, for det var jo liksom bortekampen i Potsdam som var på en måte det endelige greiene. Men da var vi liksom litt i nærheten. Den Brasil-greien, det var spontant. Den karjolen var i hvert fall noe. Vi har jo sett det noen andre ganger når det er klubber som tar gull. Vi brukte jo, altså Vålerenga brukte jo Rådhusplassen og de brøt Rosenborg-rekka. Da er vi tilbake i 2005.
Ja.
Er det sånn? Ja. Så det er jo noen sånn, men sånn nasjonalt på greien der, altså vi klarer det når vi har ski på hjemmebane, men når de der heltene kommer hjem og sånn, og på håndball, er totalt fraværende. Og dette er jo en håndballpodd. Så dette her, det er jo helt...
Ja, trist er det. Egentlig trist.
Ja, det er trist at vi ikke får det til, og jeg er sånn inn i granskeven, misunnelig, på naboene som får det til. Og det skjer jo en god del andre steder, og vi ser jo sånne store idrettsfester til land etter land etter land. Men hos oss så kommer vi altså hjem med sånn halvspiss nistepakke, og så sniker vi oss inn i jula. Hæ?
Når Vardar kom hjem etter å ha vinnet Champions League-gull i håndball for første gang i Skopje, det var 150 000 mennesker ute der, de sto på noe, altså det syda og det kokte, ikke sant? Det er, ja. Men da er vi ikke i nærheten.
Og gjør da, vi har jo en del gjør. De vinner jo alt hele tiden, år etter år. Kjører jo på torget der sånn, full rulle, alt mulig. Den hyllesen der, folkefesten, altså, og glem at det er koronatid nå, ikke sant? Men danskene klarte jo å få til en fest, selv med alle koronabegrensningene, ikke sant? Slik at spillerne følte at de fikk noe. Det var i hvert fall på TV, slik at folk kunne se på.
Det var jo pyntet overalt. Altså, de kom til passkontrollen. Altså, det var ikke en skjerm på Kastrup som ikke gratulerte dem med gullet. Alle som jobbet der sto med danske flagg og vinket og vifta.
Nei, stas. Vi har verdens beste håndballjenter, og så er vi altså dårligst i verden på å feire dem.
Ja, nå kom jeg på hvilket 80-tallsevent som var det råeste som overgår all håndball, og det er selvfølgelig Ta sjansen i Holmenkollen på 80-tallet, for de som husker det. Husker du det, Harald? Ta sjansen?
Ja,
men det verste var at det var jævlig populært, vet du.
Ja, men det var det du dro opp av gullfest, liksom.
Det var det jeg fant nå.
Du prater om gullfeiring.
Ja, gullfeiring på 80-tallet, googlet du det nå, så kom du ta sjansen.
Jon Hervik Karlsson, ja, altså noen som skal ut på en flåte i kjernen der.
Dan Børge
var det. Det var det du kom opp med.
Det var det beste.
Ja, og da skjønner du egentlig, altså det er svar avgitt, for da skjønner du egentlig
hvor langt jeg er unna. Ja. Nå er du så inn i granskeven, for å si det nok en gang, unna blått kort. Du har aldri vært så nær blått kort.
Ja, det er bra. Det er bra, men nå sitter vi hos meg,
så det er klart at... Ut med rapport, altså.
Det er så deilig.
Det spiller ingen rolle om vi sitter hos deg. Det er så deilig. Det er blått kort med rapport.
Forløpig. Men vi må snakke om VM.
Ja, nå, altså det vi gjorde nå var jo på en måte å prate oss vekk fra vårt elendige. Vi var jo ganske bra på EM-tips ja. I desember, ja. Og vi har vel krasjet på det meste. Vi kom vel litt skjevt ut, og så er det bare...
Airbaggen har slått ut, ja.
Vi hadde vel sånn 50-50 på de innledende gruppene, men det er ikke så viktig. Og så var vi vel egentlig ganske ok med sånn 5-8 inn i kvartfinalene. Men da for å gå på liksom hovedtipset da, som vi satte opp sammen med Magnus Abelvik Rød før VM, der har vi jo krasjet. Jeg vil si da at den plassen som kanskje er vanskeligst å tippe, det er jo bronseplassen. Fordi den bronsefinalen er jo liksom tapernes finale og så videre, så du vet jo aldri, den er veldig uforutsigbar. Og der hadde vi Spania på bronseplass, og den traff vi på.
Fy faen.
Og det er at vi fikk inn liksom den vanskeligste plassen å tippe, det er jeg utrolig stolt over. Og vi hadde da Danmark blant liksom de siste fire, så det er jo veldig...
Ja, vi tar med oss det, og vi... Og
ja, vi må ta med oss
det. Det er som du sier, Harald.
Det blir noen følgefeil, altså vi hadde, ja. Det skal vi ha, vi hadde tru på Norge.
Ja.
Og når Norge da, punkt 1, tappte til Frankrike i den første kampen, så... dro de det med seg hele mesterskapet. Det ga også Frankrike muligheten til å komme inn der og spille om medaljer. Når vi da røyk for Spania i kvarten der og ble helt borte, så ble det noen følgefeil.
Ja, for å rekapitulere da, bare for å starte selvpiskinga nå, det andre var jo på en måte litt ironi, så hadde vi jo da Norge på førsteplass. De skulle da slå Kroatia i finalen. Så skulle Spania slå Danmark i bronsefinalen. Altså, uten all for mye respekt, altså, vi var inne på noe, men vi bomma jo totalt på det viktigste. Så vi hadde altså VMs to største skuffelser på de to første plassene. Og i det der TV2-programmet da, så hadde jo litt eksperter, hva er det, Kirkov?
Nikolaj Kirkov, ja.
Kirkov.
Han treneren til GOG.
Ja, han var inne i studio, det jeg var inne på TV2, og han mente da at Norge var VMs største skuffelse. Og der kontra jeg med å si at vi fikk vel bare en andreplass der. For jeg mener jo at Kroatia, som også Bent mente kunne slå Norge i en finale, Kroatia vil jeg si,
takk,
er den største skuffelsen i VM, bortsett fra Kap Verde som hadde mye walkover. Fordi de kom jo ikke til kvartfinale engang, altså de var en av gullkandidatene og kom ikke engang til kvartfinale. Men så vil jeg si at på andre plass, der kommer Norge som skuffelse. Vi satt jo her med Magnus Gullerud, Magnus Abelvik Rød, gutta selv går sammen, mener at de har potensial til å ta gull, og det mener jo vi også, og veldig mange andre. Altså, det var jo veldig mange andre, ikke bare nordmenn som så det rødt, hvitt og blått, men utlendinger også mente at Norge hadde potensial nå til å ta gull. Og når du da ryker ut i kvartfinalen, så blir det en jævla skuffelse.
Men det er to måter å se den skuffelsen på, eller VMs største skuffelse, det er jo at Kroatia hadde jo egentlig bare et dårlig lag. De var ikke noe gode, mens Norge startet dårlig, og de kom etter hvert, men alle hadde vel større forventninger til Norge enn det man hadde til Kroatia?
Ja, altså,
kan du si, men samtidig så var det veldig usikkert hvem fra Kroatia som skulle komme, hvem som skulle være med, skulle Domjak spille, skulle Sindrić være med, fikk de på plass den, eller gjorde de det, eller gjorde de hva, ikke sant? Sånn at, altså, de fikk jo på plass et, i utgangspunktet, tyfsatt lag, men det ble jo fullstendig kaos, og det endte jo. Liksom at Lino Skjervar sier opp jobben sin som landslagssjef direkte på TV etter kampen. Så det,
ja, så det var mer en kollaps?
Men det er klart, det var jo vondt. De hadde tru på Kroatene. Jeg synes de hadde gjort et godt mesterskap i fjor og kom på en måte inn med det. Men de, jeg er helt enig med Harald på at de, jeg synes det var en større skuffelse med Norge. Altså Norge hadde jo åpningskamp, som vi har snakket om hele tiden, nøkkelmatchen, åpningskamp mot Frankrike, som på en måte kan være med å definere resten av mesterskapet. Når du da tappte den, da, så ble veien vond og vanskelig.
Ja. Ja. Ja, men det er klart at om vi skal diskutere om Norge har første eller andre plass som største skuffelse, så er vi jo selvfølgelig litt ute. Jeg synes ikke det var Norges mester. Jeg synes det var overhovedet ingen skandale, det var ingen fiasko, men jeg vil si at det var en stor skuffelse. Og så tenker jeg litt på, vi hadde jo veldig god tro, og hvorfor hadde vi det? Og da tenker jeg litt at vi setter opp en del plusser og en del minuser. Og jeg tror at det jo et eller annet det jeg sier, altså du tenker på en måte med hjernen, og så har du med deg hjertet. Men av og til så er det jo slik på en måte at hjertet nuller ut hjernen. Altså, du begynner å tenke med hjertet. Det er jo dumt som oddstipser, og det er dumt når du skal sette opp andre tips. Men jeg tror jo på en måte at vi hadde ganske mange plusser, som vi kanskje overvurderte litt, og så hadde vi en del minuser, som vi på en måte så litt bort ifra. Altså, vi underkjente dem litt, fordi vi hadde jo dette her med de to podgjestene våre, Magnusene, Gullerud, forsvarssjefen Abelvik Rød, som er den beste høyrebekken, trodde at det skulle gå allikevel, men det var merkbart. Og så har vi jo tre viktige spillere der. Bjarte Myrhol var jo ikke bra den skuldra. Kent Robin Tønnesen spilt lite i Vestbrem, kom ikke opp på det nivået. Gøran Johannesen var jo skadet helt inntil, og så fikk du da litt sykdom i tillegg på Sølven og Øverby. Men selv om de havna på potta, så var det ikke der VM gikk i dass, da, men det var mange sånne faktorer inn, der det på en måte blinka litt gult og gikk over i rødt, hvor vi så grønt, fordi at vi ønsker så inderlig at vi skulle slå til. Så jeg tror liksom, de gule lysa, framfor å definere dem røde, så definerte vi dem grønne.
Ja, og jeg ble litt lurt av den siste oppkjøringskampen mot Danmark, hvor Norge var mye bedre. Danmark virket ikke så sterke. Og så var det helt det motsatte som skjedde.
Ja, det handler jo litt om hva du også, det handler jo litt om inngangen du kommer inn med, så er det selvfølgelig, så handler det jo underveis om prestasjoner av enkeltspillere, hvilket nivå de greier å heve seg opp på og vise seg frem på, ikke sant? Og totalen for Norge ble at det ble for smalt, rett og slett, og det ble for store konsekvenser av punkt 1, de to som da var borte, og punkt 2 da, Sølven ute mot Frankrike, som var den kampen hvor vi på en måte fikk opp det dårligste tempo, og fikk aldri satt det trøkket som vi skulle gjøre i det, og det ble for mange endringer til at vi kunne greie å vinne den kampen, og det dro vi med oss hele veien, og da tror jeg det ble, altså, da ble det litt desperasjon. Når du har tapt den første kampen, så må du på en måte da inn og gjøre gode jobber i det andre, og det er klart du fikk aldri hvilt noen spillere i den forstanden at du skulle egentlig møtte USA, men så kunne ikke de være med, der kom Schweiz, der måtte du stå på morgenen for å vinne den kampen, så det ble en tøffere matching på det inn mot det hele, tror jeg.
Ja, og jeg kan alltid si liksom, Norge var jo uheldig med trekninga, fikk jo Frankrike fra tredje sidingsnivå, de skulle ha en avspastering mot USA, det ble Schweiz, som etter tapet mot Frankrike måtte gjøres. Det finnes massevis av unnskyldninger. Men jeg synes det var et interessant poeng, for jeg pratet med Sander Sagosen i går, første praten etter at hun kom hjem til Kiel for å sjekke opp skadestatus på han, som heldigvis er mye bedre enn forventet. Men han brukte ordet press som fallgruba, og det er interessant, og han varslet på en måte en knallhard evaluering av det som skjedde på banen, og det som skjedde utenfor banen, altså at du har litt sånn havarikommisjon da. Fordi jeg nevnte liksom at jeg vet ikke om jeg prøvde det, men bare selv ut sånn, ja, men dere hadde jo en tøff trekning, ja, men dere hadde jo det, dere var jo litt skadet, dere var jo litt syke, og du ble jo skadet, alt mulig. Så sier han, ikke drit å dra, sånn som jeg ville ha sagt, men han sier, det er ingen unnskyldninger. Fordi at det var andre lag også som hadde problemer med magen og som hadde skaden. Blant andre Danmark, og den som hadde den aller, aller verste oppkjøringen, det var Sverige. Og de kom begge i finalen, så han bare avfeier unnskyldninger og sier at vi er nødt for å se på oss selv. Og det synes jeg er ganske, ganske voksent. Og han sier press. Ikke nødvendigvis at du bukka under for liksom forventningspress, da, men denne gangen, husker du da tilbake til VM i 17 i Frankrike, da gutta kom ut fra sånn målsettingsmøte og sa at målet vårt er å gå videre fra gruppespillet, så sier Sander Sagosen vi skal ta medalje. Ja. Og så kommer vi inn senere, så sier gutta nå skal vi prøve å ta medalje. Da sier Sander Sagosen gull. Ja. Så han har jo alltid ligget foran der, lagt press på seg selv og andre. Nå så sier alle gutta gull. De er samstemt om at dette kan bli gull. Og vi blir jo ikke lurt, vi følger jo den biten der. Men så er det et eller annet. Sander Sagosen er vant til å legge press på seg selv, og vant til å spille under press, er vant til å levere med det. Det er ikke slik at alle de andre er det. Så han mener faktisk at de ikke helt taklet presset, og at det er noe som må læres. Og her går det på trynet, og vi skal jo ikke glemme det at Danmark vant VM på hjemmebane i 19. De floppa totalt i EM i fjor, og så er de på toppen av pallen igjen nå. Så det går an på en måte å gå på et feilskjær, men du må lære av det og slå raskt, raskt tilbake. Og han mente da at Norge har fått en lærepenge nå, at de må lære seg å takle det presset. Og så var jo da spørsmålet, liksom, men burde dere da gått så høyt ut? Skulle dere gjort sånn, så vi kritiserer jo håndballjentene innimellom å være litt for feige, for de tar jo gull hele tiden, og så sier at nå skal vi ta medalje. Ja, men kan du ikke si at du skal ta gull da? Altså, du kan jo ikke være fornøyd med sølv eller bronse når du tar gull. Det så vi jo i VM 17 også. De tapte finalen for Frankrike, fikk sølv, og de sto jo der som om de hadde drikket surmelk hele gjengen. Ikke sant? Så de er jo ikke fornøyd med sølv når du tar gull. Så hvorfor sier de ikke det? Men de legger jo da lista litt lenger ned, og så kan de likevel oppnå noe. Men for Sanne Sagosen så var ikke det noe tema. Så sier de at nei, vi skal ikke senke lista og si at ja, men vi skal ta medalje og alt mulig. Vi skal si det, men vi skal tåle å stå i det. Vi må tåle det presset.
Ja, det er jo alfa og omega i det hele. Det. Altså det er klart at da når du da åpner med at du får deg en på trynet, så forsterker jo det presset, og så blir det kanskje en frykt for at nå må vi, og så blir det mer forknytt, enn at du på en måte slipper deg løs og har det gøy å spille. Fordi, altså, de bruker jo, Christian Berge bruker jo også, hvis ikke vi har det gøy når vi er ute på banen der, så presterer vi jo ikke. Vi må glede oss til å spille, vi må ha det moro når vi er ute på banen. Og hvis du da ikke har det, og at du begynner å tenke konsekvenser når du er der ute, så blir det forknytt. Det er de brutale fakta, så litt tilbake til det du sa i Staral. Altså, jeg tror jo at vi da overvurderte. Altså, vi så Kent Robin Tønnesen komme tilbake og hamre inn en 2-3-4 mål mot Danmark der, og tenkte nå er han på vei opp. Men det ble for lite håndball på for lang tid til at han skulle kunne greie å levere, og det er egentlig urettferdig mot Kent Robin å si at han trodde han skulle være der som vi husker han etter å ha vært borte så lenge. Myhrvold det samme som sleit med den skuldra, måtte sitte en del kamper fordi at det gjorde vondt, men når han hadde fått hvile noen dager, så kunne han på en måte komme inn og prøve, og det er klart det betyr mye. Det har vært offensivt kanskje en av de aller beste, kanskje den beste perioder, offensive linjespilleren i verden. Og det er klart det at når han da ikke greier å levere på grunn av skade, så blir det et voldsomt minus for Norge.
Men en spiller da uten press i VM-oppkjøringen mot Danmark, et godt dansk lag, i den andre kampen av Norge vann, så var det jo litt sånn dansk lag, litt på sparebluss.
Ja, det var Landin på tribunen, og ja. Det er jo så, ja. Med fasit i hånd, så vet den jo på en måte hva Landin. Ja,
men vi ble litt lurt. Vi ble litt lurt av en del av de tingene der, og når du går da inn, for det sa jo Sanne Sagosen, at det å spille med og uten press, det er to forskjellige idretter. Ikke sant? Og han tenker jo da at de spiller litt grann, og frykten for å ikke lykkes er der hele tiden. Og det er da punkt 1 i å mislykkes.
Mm.
Altså hvis du går på banen og er redd for å ikke lykkes, og ikke tåle presset, og for å ikke nå det, så vil du garantert mislykkes. Og så kan du vise da til det EM-et, da fikk du en flying start i Trondheim selvfølgelig, men også det de gjorde da i Malmø etterpå. Veldig mange av gutta definerer på en måte EM forrige året som guttas beste prestasjon. Selv om de tok da en dårligere medalje med bronse enn i to VM, så mener de da på en måte at det er den beste. Da spilte de sin beste håndball. De var jo bare innsida av en stolpe unna å slå Kroatia i den semifinalen og spille finalen. Men at da sto de fremme som lag, og de hadde den samme flyten som Sverige var i dette VM-et nå. Mens i dette VM-et så ble det aldri mer enn en og to spillere. Altså det var ikke et lag som sto sammen, det var en eller to spillere. Du hadde aldri den flyten, og du ble stressa. Frykt for å tape, og da går det rett og slett ikke da.
Gjør ikke det, dessverre.
Det var synd. Det var veldig synd.
Men, men det var jo sånn sett snudd på huet, så er det jo fortjent. Det er, altså, det er jo sånn det er. Det er
jo, men ikke noe, igjen, vi hadde, alle hadde jo, og vi også hadde jo store forventninger, og har vi blitt litt, har vi blitt litt bortskjemte på de siste fem årene? Hvor vi, for fem år siden, seks år siden, så hadde vi vært superfornøyd med en god prestasjon, høyt opp på lista, mens nå var jo alle sånn, ja, vi tror Norge vinner eller kommer til finale.
Ja, men det handler jo på en måte hvordan de som lag også kommuniserer. De, altså, de definerer seg som en del av de beste, altså som en del av verdenstoppen, og de mener selv at de er gode nok til å stå på toppen av den pallen. Og det er vi jo helt enige med dem om, for de har prestasjonen i det siste vist at de har vært der og spilt om medaljer og spilt om medaljer, ikke sant? Så det,
det er derfor vi er skuffet når de taper en kvartfinale mot Spania, som er en toppnasjon, ikke sant?
Ja, men statistikken før det VM-et her var rett og slett at de hadde vært i semifinale i tre av de fire siste mesterskapene. Det var EM i 18, hvor de også tapte åpningskampen mot Frankrike, som ble skjebnesvanger, hvor de ikke var oppe og spilte om medaljene. Og når vi da går da på total semifinal, hvis vi tar med det gjennombruddet i 16, så har de faktisk da vært de har jo faktisk tatt medalje i tre av de fire siste.
Mm.
Og de har vært i semifinale i fire av de fem siste.
Mm.
Og de har tatt en bronse og to sølv. Og de jakter gullet og sier at de en gang skal stå på topp. Ja, og da var det et helt naturlig mål nå, og jeg synes ikke at de skal feige ut og fire på det, men de får, dette her var nok en læring på veien til. Og det var en del faktorer nå som, ja, den der varsellampa, den overså vi rett og slett, altså.
Mm.
Og så tror jeg vi skal invitere Christian Berge når han får brukt enda flere netter på å ikke minst sove ut, da, men se etter, for det kom jo en, Sanne Sagosen mener at de bør ha en knallhard evaluering av seg selv, og det er ikke sikkert at alt fungerte like godt utenfor banen heller, de kom jo inn i et kaos på det hotellet i Cairo, det gjorde en del andre, men var de flinke nok der?
Mm.
Hadde de støtteapparat som var flinke nok til å tilrettelegge før den viktige åpningskampen mot Frankrike, eller bomma de på ting der? Hva var det med opplegget til Berge og trenerteamet, og hva var det spillerne kunne gjort annerledes? Der må de på en måte pirke bort i alt for å framstå bedre i det OL-et som trolig kommer da.
Ja, for det er jo deilig at det er, hvis det OL-et skal arrangeres, så er det jo deilig at det er ikke lenge til neste turnering.
Ja, nå har jo japanerne sagt at det OL-et skal spilles, det kommer til å bli på en annen måte, men det har vært snakk om blir det utsatt og avlyst da en gang for alle, men nå, det ligger jo an, vi vet jo ikke hvordan det blir med OL-kvaliken i mars, men det ligger jo an til at det blir et OL, så det kommer jo en ny mulighet.
Ja, ja. Nei, og det er jo det som er spenningen i det. Vi tror jo at det blir et OL. Nå har, det så jo Thomas Bach, altså presidenten i IOC, og så sto jo frem og hyllet under avslutningsseremonien i Egypt, doktor Hassan Mustafa og IOF, for at de på en måte hadde gjennomført, at de hadde gått foran og vist at det var mulig å arrangere en så stor turnering med 32 lag med på den måten som de gjorde, og at det på en måte lærdommen derfra skal kunne tas med. Men jeg er jo veldig usikker på at vi i mars skal begynne å sende hit og dit og ut og rundt til en OL-kvalik, at den blir noe av. Sånn svenske håndballpresidenten uttalte vel til Expressen eller noe i går eller i dag, at han var usikker på om det ble en OL-kvalik, men det gjorde vel ikke så veldig mye, med den, for han hadde både herre og damene inne, så rangeringsmessig, så vi får jo se hvordan det blir da, men det er klart, det er jo
allerede... Sverige kunne jo ryke den OL-kvaliken, vet du.
Ja.
Det var jo gruppe med
Tyskland og Slovenia.
Slovenia og Tyskland.
Hvis kunne ryket,
ja. Og det kan de jo gjøre fortsatt, hvis den blir spilt. Så det er, og den turneringen skal vel i utgangspunktet gå i Tyskland, så det er vel mye som taler for at den sannsynligvis blir arrangert. Om Norge får arrangert her med de som skal komme hit, det...
Nei, det får
vi se på.
Hvem er som egentlig skal hit, bare så for å spørre, husker vi det?
Det er Sør-Korea,
Brasil. Og hva var det siste her da?
Og det siste er...
Ja, det var i hvert fall overgående.
Nei, det er...
Ja, vi kan komme tilbake til
det. Jeg klarer ikke å ta det. Men det skal ikke være mulig å bomme.
Nei,
det er ikke mulig å bomme. På den kvaliken når to av fire lag går. Altså, der er Norge klart bedre enn alle. Men vi satt jo her da, forrige sånn, før kvartfinalen, og håpet at Norge skulle slå Spania, noe vi definitivt ikke gjorde. Og håpet da kanskje på en sånn trippel skandinavisk i semien. Mm. Hvor da Danmark og Sverige skulle spille bronsefinale, og vi skulle møte Frankrike i revansjeoppgjør i finalen. Sånn gikk det jo ikke, da, men de to andre klarte det jo.
Ja, ja.
Altså Danmark reiste, kom jo fra den ene potta etter den andre og stabla seg på beina og tok Sverige, og Sverige da med Glenn Solberg i trenerteamet der, altså med tidenes verste VM-oppkjøring, de gikk jo hele veien. Altså jeg trodde ikke de skulle komme til kvartfinale, jeg trodde ikke de skulle komme til semifinale, og jeg trodde i hvert fall ikke de skulle komme til finale. Så på Sverige så bomma vi altså.
Bomma totalt.
På hver eneste bortplassering.
Hvilken snåsa man var som hadde Sverige i en VM-finale i år da, det var ikke mange, tror jeg. Altså.
Nei, men det viser jo da på en måte at de kom jo da inn i den der...
Dødens bølge.
Ja, men de hadde ikke noe...
Det var kanskje Norge, da.
Norge hadde tøpt, men...
Det er Slovenia, Egypt der også.
Men Danmark hadde jo utrolig lett vei til kvartfinalen. Mm. Altså, det er jo det letteste. Men svenskene hadde motstandere, de hadde vertene og Slovenia. Og vi trodde at Egypt og Slovenia skulle slå ut Sverige, men det var Sverige som slo ut de. Og så fikk de Qatar i kvartfinalen, ja da. Men reisa til Sverige, den er ganske imponerende.
Jo, men jeg er helt enig, men greia til Sverige var det at de havnet i en pulje hvor veldig mange lagene kunne slå hverandre.
Ja, ja.
Men sånn var det ikke i Norges pulje.
Nei, det var det ikke. Og hvis vi da ser over på Danmark, da, så er det klart at der var det mye Kongo og Bahrain og sånn. Og når du da møtte Argentina, som kunne vært en trussel, så sparte jo Argentina spillere. Når de møtte Qatar, som kunne vært en trussel, så hadde jo ikke de fått et par av sine beste inn. Så veien, og når de skulle da møte Kroatia i puljefinalen, så hadde jo Kroatia punktert. Så Danmark fikk jo nesten våk over til kvartfinalen. Men når de først sto i kvartfinalen,
for en kamp,
så serverte de også.
Altså, at ikke Twitter og Facebook og disse sånne, at de ikke bare kollapsa etter denne kampen her, det er helt utrolig, fordi, ja, som dere sier,
det var jo en berg- og dalbane som du, altså, så var du inne, så var du ute, og så tenkte jeg, Egypt, altså, vinner ballen uavgjort, har igjen et halvt minutt, og så gjør et feil innbytte, sender en spiller for mye på banen, som resulterer i et rødt kort, straffe til danskene.
Nei, det er fort gjort å bli historieløs, at du glemmer noe på veien. Men vi kan umulig ha opplevd noe som er i nærheten av det dramaet der. Og selv så har jeg jo liksom, gjennom mine 25 år med håndballen alltid hatt liksom VM-finalen til jentene på Lillehammer som det store øyeblikket. Mm. Til tross for Bergerud-redninga som enkelt øyeblikk, men som kamp, de fire ekstra omgangene, og det drama har jo vi kalt liksom tidenes kamp, og vi har jo lagd nettserie på det og alt mulig. Og jeg har jo fortsatt det som på en måte topp på min liste da, av opplevelser ved å kommentere og være i hallen, men tidenes håndballkamp, altså det er jo Danmark-Egypt i den kvartfinalen. Ja, for maka til drama kan vi aldri, og jeg vet ikke, og så sier vi ofte at vi kommer aldri til å oppleve det igjen, og så viser jo historien at det kommer jo tilsvarende etter hvert, men dette her, i vår levetid,
aldri.
Det tror jeg aldri vi kommer til å oppleve igjen.
Du kan oppleve en kvartfinale i et VM som går til ekstra omganger, og så går til fire ekstra omganger, og så går til straffekonkurranse. Det kan skje i EM om et år, det kan skje i OL, det er fullt ut mulig, men ikke med de nøkkelhendelsene som da skjer, som gjør at det blir, og så en Mikkel Hansen som kaster bort ballen, og så et halvt sekund eller hva
nanosekund,
det skal være,
nanosekund faktisk,
ja, altså, det var de viste det på dansk TV og sier at de svømmerne sånn, som står på startpallen, ja, og skal reagere på en eneste ting, og det er et pip. De som reagerer raskest er 0,3 sekunder,
ja,
fra pipet går til at de på en måte kaster seg ut.
Og det var det.
Og det var 11 frames var det når jeg hadde splittet det ned på dansk TV, det er 0,5 sekunder. Og da har jeg egentlig gjort bevegelsen, og så blåses det, og så kommer den. Men det resulterer i at Egypt kommer inn i det, ikke sant? Altså det røde kortet til han, så det røde kortet til Egypt da i ordinær tid, og så det røde kortet når de på en måte har det hjemme, før straffekonkurransen i det Gitzel står der blir tatt. Og så får han ballen igjen og skal prøve å skyte, og så løper ut og saboterer frikastet. Vi må hylle, vi skjeller ut IOF og de som setter reglene for mye greier, men akkurat den regelen der er jo det mest fantastiske som håndballen egentlig har fått. Sabotasje de
sabotasjereglene, siste 30
sekundene, ja. Siste 30 sekundene gjør, altså for 15 år siden så hadde jo tre mann slått Gitzel halvt i hjel, og så hadde han ene fått rødt kort, så hadde han gått ut med hendene over huet, og så hadde de vinnet i kampen. Nå er konsekvensene så mye større. Nå blir det et rødt kort, automatisk straffekast til motstanderlaget, og så får de tatt den.
Men det som er så sykt her er det at ingen av hendelsene var jo reelle målsjanser. Ikke sant? Mikkel Hansen skulle kaste ballen, og det samme med han da egypteren gikk ut for å ta Gitzel, så de kunne jo bare stått, og det hadde ikke blitt mål, ikke sant?
Og så er det da, og vi skjelger ut dommere, og ikke minst delegater, men her er de på jobb, altså.
Ja.
Det dommerparet som står i den der, det var vel kroatene, var det ikke det? Ja. Altså, de som står i den, og som dømmer slik, altså mot det der feil bytte, da det står 28-28 på tampen ordinær tid, og Egypt har ballen og kan ordinær den der, og da de på en måte leder med ett sekunder før slutt, i fjerde ekstraomgang, og du tar det på en måte for at du ruser ut da mot det der frikastet med Gitzel der. Altså, du tar de situasjonene der mot vertsnasjonen, når du vet da hvem som er egypter, og som sitter også som IOF-president, da har du baller. Der jobber delegatene og dommerne utsett vanlig godt, og det er også fantastisk godt å se, for det er så mye rart og så mye korrumpert i toppidretten, og ikke minst i håndball, hvor vi har påpekt masse, masse rart opp igjennom, og det er deilig å se solskinn i en del ting som har vært mørklagt tidligere, for det er så mye svin i den der håndballskogen at du kan bli matt av det, men det blir heldigvis bedre og bedre på mange områder, og dette her var et lysende eksempel på noe som er bra. Det er deilig å se, altså.
Ja, fantastisk at de på en måte viser TV-tegnet, går opp og ser situasjonen om igjen, og ser at Egypt har en spiller for mye for banen, det viser bildet, ser at Mikkel Hansen kaster den ballen før han blåser, ser at de saboterer frikastet med Gitzel, og så får det de konsekvensene som det får. Det, jeg skal aldri si at vi aldri får oppleve det, eller vi får ikke oppleve det i vår levetid, det har jeg ingen tro på, men med tre sånne situasjoner helt på tampen, i ordinær tid, fjerde ekstra omgang, alt det der, altså det er...
Ja, to ekstra omganger, det kan jo skje av og til. Fire ekstra omganger, ja, det kan skje. Straffekonk, veldig, veldig sjelden, men det har jo skjedd, og det kommer til å skje igjen. Ja. Men da, alle de andre situasjonene der, ja, med de korte alt det greiene der, som da kommer også av den nye flotte sabotasjereglen, aldri sett før.
Det
er drama. Ja, vi kan drømme om å få det igjen, men jeg tror vi har pika. Ja, jeg tror vi har pika på den kampen.
Men det var så mye andre sånne småting også, med tanke på at den siste straffa til Egypt, ikke sant? Han løfter jo beinet, som han kan se ettertid, som da ikke skal være lov. Nikolai Jakobsen, hvorfor tar han, jeg er ingen trener, altså, men hvorfor tar han timeout 5 sekunder før slutt? Ikke sant? Jeg vet ikke. Magnus Landin, den straffa hans, i stolperota opp, altså det er så nære, ikke sant? Alt det har på en måte nerve hele tiden.
Ja. Det var en latterlig flott skrekkfilm.
Ja, fy fader.
Så det var nydelig, og det er jo en av de store øyeblikkene, altså danskene hadde en latterlig lett vei inn til kvartfinalen, men når de presterer det i kvartfinalen, så er det bare å ta av seg hatten, og så klarte jo de faktisk noe mot Spania, som Norge ikke klarte, å slå dem, så semifinalen er godt levert, og så avgjør de jo finalen mot et svensk lag, i fullt firsprang, så altså, danskene fortjente det de gjorde, og fantastisk, altså nesten ufattelig bra prestert under vanskelige forhold av Glenn Solberg og Sverige, altså.
Ja, så for det første så spilte de morsom, fin, flott håndball, de fikk sine nøkkelspillere til å fungere, det beste kontringsspillet synes jeg de hadde i turneringen der, altså kantspillere som løp, et lag som løp og trøkte etter, og som hadde stor fart hele veien, så det var morsomt å se, og ikke minst da, altså Max Dari som sto bak der og hamret og slåss i midtforsvaret og la ned masse greier, så måten svenskene gjennomførte det mesterskapet på, det er en stor honnør til Glenn Solberg og hans gjeng for at de fikk til, fordi at det eneste svenskene snakket om var jo at ikke den ville være med, og den kunne ikke være med, og de sa nei, og den gjorde ikke, og så ville Andreas Nilsson ha litt fri, og det fikk han ikke, og da er jo det, så kommer inn der, og så begynner de å spille, og så sier Hampus Vanne etter kamp nummer to, at altså, det finnes ingen på en måte som er større enn laget, her er det laget som betyr noe, der har de gjort en fantastisk god jobb, og få samlet den gjengen, og det sa jo Glenn Solberg også til svenske aviser etterpå, for det første spørsmålet han fikk jo er de som ikke var med her nå, er de diskvalifisert for å være med videre? Så sier han, kommer alltid til å ta ut det laget som er best, det laget som er best for Sverige. Da er det ikke gitt at alle de får være med hvis de skal komme, på en måte komme inn der jeg tror de kan ha hierarkiplassen sin som de hadde før, men det er klart, det er jo verdensspillere. Niklas Ekberg på høyre kanten, ja, de var gode de som var der nå, men samtidig så er det klart det. Andreas Nilsson, beste offensive linja som svenskene har. Altså det er klart, det er høy kvalitet på det. Men du skal sette sammen et lag, det er ikke gitt, og som Per Johansson, gamle altså Rostov Don-trener nå, som han sa når han var svensk landslagssjef, jeg tok aldri med de 16 beste spillerne til et mesterskap noen gang.
Og der har nok Glenn hatt en god påvirkningskraft, tror jeg, og så er jo veldig undrende til timeoutene, hvor han nesten står utenfor ringen. Altså, Bokvist assistenten kjører jo på en måte det, og så er det jo Jim Gottfriedsson, han kjører jo på en måte timeoutene mye, mye mer enn Sander Sagosen gjør, og det kan være, vi har jo pratet mye om det de har gjort på kvinnelandslaget under Marit Breivik og Tore Hergeirsson om å involvere spillere og demokratiet der, men dette her er jo en helt, helt vanvittig variant som Glenn Solberg kjører, så der har vi en ny poddgjest også. Glenn må inn i podden for å forklare litt om tanker rundt dette.
Han står med propp i øret, og da kommuniserer han med han godeste...
Ja, Tobias Karlsson, som var forsvarssjef for Sverige og Flensburg i mange, mange sesonger. Det er klart det at hvis du får Tobias Karlsson på øret og sier, jeg ser forsvarsmessig der, da du hører på han, altså, han bruker de ressursene han har rundt seg, det synes jeg det står enormt stor respekt da.
Ja, han var jo ikke så aller vært forsvarsspiller selv, Glenn Solberg, han er jo faktisk en playmaker som stod i midten.
Fantastisk, bak, ja, fantastisk.
Men det var veldig, veldig merkelig å se det der timeouten, altså det er litt sånn spent. Så vi må dra inn Glenn her. Ja. Men det var jo fine saker. Og så er det faktisk en ting til som pleier å være latterlig dårlig i mesterskap, og det er All-Star-team. Det er nesten slik at vi ler så buksene ramler av hver gang de kårer et All-Star-team. Jeg tror det er sjeldent jeg har sett et team som har vært såpass ok som det de fikk ut her nå.
Ja, det var i hvert fall langt unna det vi tippet.
Det var langt, vi ble utfordret å tippe et All-Star-team gjennom en da Christian Sørensen, som dere kjenner, og vi havna på en fin 20. plass av 25, Harald.
Ja, det som er deilig da, er at Christian ble 2 eller 23, så han var godt bak oss.
Peder Seiestad, ja. Kommentator vi har satt, 21, og deres blogger Stig Nygaard på 25. plass.
Ja. Jeg vil si at jeg var ikke involvert.
Du var ikke det, Harald?
Nei, jeg var ikke involvert, for jeg melder meg ut av det greiene der.
Og vi bomma på stort sett alt vi hadde riktig på Spania på høyrekanten. Du kan jo dra oss gjennom det.
Ja, for jeg tenker på hvis vi starter, altså, vi hadde jo, det er jo selvfølgelig da en del Sverige og Danmark, og så er det ofte sånn at en kritiserer jo All-Star-teamet, for det kommer jo ofte før finaledagen. Det kommer jo etter semifinalen, ikke sant, og før bronsefinalen og finalene. Men her ute på venstrekanten så er det Hampus Vanne fra Sverige.
Helt riktig valg.
Også på venstrebekken kommer Mikkel Hansen av Danmark.
Får ikke tatt de på det, heller?
Og på midtbekken så kommer jo Jim Gottfriedsson fra Sverige.
Fantastisk turnering.
På høyrebekken kom jo da Mathias Gitzel, som da fikk noen av sine første landskamper i VM-oppkjøringen mot Danmark. Jeg tror aldri jeg har sett en mesterskapsdebut på nivå med Gitzel.
Ja, Erevig meldte jo det etter første kampen, og resten av studio i Viasat, de sto jo bare og lo. Ikke sant?
Ja, men her er det ganske uangripelig så langt.
Ja, ja.
Og så kommer da på høyrekant, som du nevnte, altså Ferran Solé fra Spania, der kommer han inn. På linja Ludovic Fabregas, Frankrike, kan det jo kanskje bli en liten diskusjon, og så har du da Andreas Palicka på Sverige i mål. Da kan du jo si liksom det Niklas Landin gjør i en del avgjørende situasjoner, kunne han vært der, men mesterskapet over sånn totalt sett,
ja.
Så var jo Palicka redningsmann for Sverige. Men det som er helt sjukt med Landin er jo det at han har gjort mange og sterkere prestasjoner før. Mange flere har vært mye mer involvert og vært avgjørende på OL-gull eller VM-gull eller EM-gull. Men sånn her også, så ser semifinalen. Nei, han er ikke der. Kevin Møller kommer inn og alt mulig og står der. Men på noen av de avgjørende ballene så er han der også. Altid!
Se på, hvis du ser de siste, altså siste to ekstraomgangene i kvartfinalen, Mikkel Hansen har fått rød lapp, er ute. De lager vel ett mål, jeg tror.
På 10 minutter.
På 10 minutter lager danskene. Det lager de tidlig i første ekstraomgang. Og etter det så står Landin der og plukker og plukker og plukker, og så kommer han inn i straffekonken, og så begynner han med å plukke en straffe. Og så tar han den avgjørende straffa der etterpå.
Tenk deg å være skytter når han står der som en vegg.
Altså, ja, men, tilbake til tidenes kamp, da, den ene fra venstre kant helt på tampen der, hvor han bare går ut, så bare strekker han høyre neven, så bare plukker han den ned. Så han plukker et eple fra et tre. Nei, det er så suverent, altså. Men
all ære, Palicka er fortjent. Det er ikke noe, du kan ikke kritisere noen som har tatt ut det for Palicka.
Og så blir jo den mest verdifulle spilleren da, det blir jo Mikkel Hansen.
Ja, det synes jeg du
kan. Og vanligvis, vi snakket om med Bent og jeg, vanligvis så er MVP ikke en del av All-Star-teamet, men nei. Det var det noe.
Ja, fordi du skal få plass til flest mulig.
Ja.
Så det er jo ofte at most valuable player ikke er på en måte på All-Star-team.
Mm.
Det har vi også reagert på, men det er jo bare fordi å få plass til en ekstra.
Ja.
Men her får da Mikkel Hansen...
Og det gir mening, selvfølgelig.
Ja, to troféer. Og så er det jo ingen norske der. Vi er jo vant til å ha Sande Sagåsen der. Han er vant til å være toppskorer i turneringene nå. Er jo vant da til å være på All-Star-team, men sånn ble det ikke denne gangen. Og det må vi jo bare finne oss i, for det, jeg vet ikke, var Fabregas den beste linjespilleren?
Han var jo den som spilte mest av de da. Danskene brukte jo flere hele veien der, ikke sant? Ja. Saugstrup har jo fantastisk semifinal og finale. Men det er vanskelig fordi at de rullerte rundt, ikke sant?
Ja, han er normalt så jævla god ellers.
Så Fabregas var god, det er klart det.
Vi kan
diskutere. Manidi fra Ungarn hadde de kommet seg videre, så jeg sa at han stod der og slo lag alene, mer eller mindre. Så.
Men er det riktig at det kun Final Four-lagene, jeg vet ikke om det noen regel på det, men det skjer alltid. Er det riktig at det kun de som skal få være med på et All-Star-team?
Nei, det blir jo kremmet. Det er jo ofte slik når du drar det helt fram.
Jo, jeg skjønner det.
Det er to fulle kamper mer enn de andre.
Men bare for å dra sånn toppskårende mesterskapet. Ja. Frankis Marzo fra Qatar.
Ja, kubaneren til Qatar.
Leverte et ekstremt godt mesterskap. Det er vi enige om. Han var jævlig god. Jeg tenker, det hadde vært kult om, selv om han er fra Qatar, glem det liksom, men det hadde vært kult om en sånn spiller også fikk plass på et sånt lag, da, selv om de ryker ut i kvarten.
Ja, men han skal inn og ta noen i bekrekka.
Ja, det skal han, det er riktig.
Nok ut Gottfriedsson.
Ja, ok, men dette var bare et eksempel.
Ja, men vi kan godt diskutere det, men vi er jo vant til at Sande Sagåsen er på det All-Star-laget, og det er det ikke noe. Han gikk ut med smerter.
Ja.
Det var også en del av Spanien, han fikk jo. Han har jo ikke sett situasjonen om igjen, men jeg trodde jo at han fikk den skaden i angrepet, men han sier at han fikk det i forsvar.
Ja.
Enten så fikk han da noe, altså i en muskel nede ved bekken, altså rett over det edleste, ikke sant, inn mot bekkenet der, så får han altså da et slag inn der, så han vet ikke om det er linjespilleren til Spania som kommer nå, eller om han ramler opp på Magnus Jøndal, men han får et slag der, og så går han i angrep, går jo opp og skyter, ikke sant, og så ramler han ned, så vi tror jo at det er i den situasjonen der, men det er faktisk en forsvarsformasjon.
Ja. Ja, for han kjente en smerte som han aldri hadde...
Aldri har kjent, ikke sant? Han sier at det er han definerer nesten som at man har fødselssmerte, for han har aldri hatt det så vondt, og fikk jo da en telefon fra Monica. Sagåsen fra mor, som var livredd for at innvollene hadde kommet ut av stilling, men heldigvis da så er han på beina igjen, og det kan godt tenke sånn at han er på banen for Kielen allerede denne uka her, og det er jo veldig, veldig godt. Men nå ble han ikke toppskårer, for Marzo hadde 4 mål mer, og det er klart at de to toppskårene da har jo da faktisk bare spilt 7 kamper. For det er Marzo fra Qatar, og så er det Sagåsen da, 58 og 54. Og så kommer da All-Star Hampus Vanne fra Sverige på venstre kanten, inn med 53 på 9 kamper, så det klart, det sterkt det Sagosen og Marzo gjør.
Det er ingen tvil om.
Med å være de to mest skårende i, ja. I altså Marzo har jo ikke 7 meter engang heller.
Han har jo bare, han har bare spillemål.
Så det er jo sterke prestasjoner da, men jeg synes faktisk at det er godt gjort til andre.
Men vet dere hvem som leverte den høyeste statistikken på målvaktsplassen da? Altså som kom høyest på antall...
På prosent?
Ja, på prosent,
ja. Ja, den ligger vi inne der. Jeg har ikke den statistikken for
det. Det er gode gamle Gomes Humberto fra Portugal.
Ja.
43 år. Nummer 2, Johannes Bitter. Så toppkeeperne skal ned på lista, men dette er som sagt basert på hva de har spilt, da.
Det er jo sånn, ja. hvis du da er ankeeper på et lag, og så har inne og redde 2 straffer, så står
yes.
du
på 100%. Så kommer du øverst. Men jeg synes fortsatt det er gøy at gode gamle Gomes på 43 år.
Ja, Gomes var jo...
Men den målvaktslista, den ljuger litt, for du får noe der. Hvis du scroller ned da, for å finne Landin,
ja.
Hvis du scroller ned for å finne Landin, så tipper jeg at du kommer ned på mot 20, eller noe sånt, tenker jeg.
Men det er poenget på den lista som jeg sitter med her. Det er topp 10, så ser du ikke toppkeeperne, for dette er stort sett bare ankeepere, ikke sant?
Ja.
Som har kommet inn og...
Ja, så den lista
men fortsatt, Gomes, Gomes, vi må hylle Gomes.
Og så skal vi over i 10 nå, da, for å liksom slukke den der, for du får jo sånn først et mesterskap i desember, og så et mesterskap i januar, så kommer jo da mesterskapsabstinensen, men så kommer du jo inn i hjemlig håndball igjen, ikke sant, og gleder deg til det, men så plutselig nå, så er det jo koronastopp, og så har vi jo da Champions League og litt da, som vi har i hvert fall noe å tygge på. Vi skal jo ha litt dansk håndball nå, noen flotte danske kamper, hvor det er veldig mange nordmenn involvert, så vi får jo på en måte stillende abstinensen litt, da. Men apropos nære don't play the players, altså det greiene her, altså Rhein-Neckar Löwen,
Spilte mot kadetten i går, altså uavgjort.
På tirsdag, altså da er det VM-finalen, nå var det ikke, der har vi jo Andy Schmidt og alt greier der, han gikk jo ikke hele veien. Men det er jo da altså folk som har stått i en VM-finale etter et mesterskap på søndag, som er ute i kamper onsdag og torsdag, i hvert fall torsdag.
Ja, når det Champions League i morgen. Rhein-Neckar Löwen spilte litt nok uten VM-folk i går, men ja.
Ja, og vi pratet jo litt om da, på hvor flinke danskene og svenskene er til å ha fester og så videre, og danskene klarte jo faktisk da å ha en ordentlig fest på hotellet, ta et morgenfly og komme seg av gårde. Jeg har jo sett at svenskene ble noe helt annet. De klager jo litt over dette her, fordi de satte seg jo på et fly 2 på natta etter finalen, altså 02 natt til mandag, så sitter de på flyet. Og så er det ofte da en sånn mellomlanding i Tyskland, da, hvor du slipper av en del, og så drar resten hjem. Da har du bare et måltid mat, kanskje en bæsj, som de sier, hvor du får i deg en bayer. Og så er det rett på flyet. Ikke noe samtale med gutta. Så kommer du til klubben din, helt utkjørt, og så skal du kanskje spille Champions League-kamp på en torsdag.
Mm.
Det er for rått, altså. Det er for
godt. Der har vi enda... Flensburg skal borte mot Brest.
Der har vi... Altså, nå har vi skrytt en del av EOF og IOF, men der er de ikke gode nok.
Nei, det går ikke.
Det er for rått. Det er for rått.
Det nytter ikke.
Ja, men det er vel... Fordi de har vel et... Altså, Champions League er vel... Det målet er jo å kunne gjennomføre dette Final Four da i mai, er det ikke det da? Det er den de...
Ja, da, men uavhengig av koronaen da, den terminen ligger der. Ja. Nå kan du si at ja, men koronaen gjør at vi er nødt for å gjennomføre det nå.
Ja, men ellers så er det...
Men ellers så ligger det ligger der. Du er liksom rett tilbake til klubben og skal spille. Husker jo etter VM-finalen i 17, Sander Sagosen. Han var jo helt utkjørt i den finalen. Så han var jo inne hos... Han var vel inne hos Bagan, besvimte jo. Han var på butikken etterpå, besvimte jo. Og vi skulle, og da spilte han jo Aalborg, og vi sendte jo den kampen med Aalborg. Han var jo ikke seg selv. Det virket nesten som han gikk på steroider. Han dytta jo en motspiller over reklamevanter her, og fikk rødt kort, og det var jo helt ute. Yes. Ikke sant?
Ja.
Men han har jo lært av det greiene her, da, og står jo mye bedre i det nå. Mm. Apropos det å lære seg å spille med press, det å lære seg å restituere og takle det greiene der, men det råkjøret der,
det er altså, ikke bra.
Nei, og mesterskapet er jo utvidet litt, altså, nå spiller du ikke 2 kamper på rappen som regel, det er en hviledag, så ting blir bedre, Men noe må fortsatt bli bedre, altså.
Noe er helt nødt til å bli bedre. Ellers kødder du så mye med produktet at det blir ikke bra. Altså, det er ikke bra at det som i utgangspunktet er den største turneringen som Champions League, skal folk spille uten spillere fordi at det er så nære mesterskap at de må stå over og ha hvile. Så
ja, eller at spillere da til slutt velger at programmet er så hardt at de må velge bort noe, og da velger de ikke bort jobben sin i klubb der de får lønn, men de velger bort landslag.
Ja, altså, og det vi snakket litt om det, altså landslaget nå, det var VM nå er 32 lag da, i 93 eller på 90-tallet så var det 16 lag, ikke sant? Og det er sikkert dobbelt så langt og masse, mange flere kamper, det er tøffere, alt er tøffere.
Ja, det kan jo, altså håndball blir annerledes, men det er klart, noe var jo tøffere før også, altså når jeg startet med dette her, så var jo EM 8 kamper på 10 dager.
Ja, hvis de komprimerte det,
så ja, altså, var det jo... Ja, det var 8 kamper på 10 dager, var det da. Så det er klart, nå var jo et EM 8 kamper, det var jo 2,5 uke. Mm. Så noe har jo skjedd, altså, noe har jo skjedd, men så har jo håndballen utviklet seg kolossalt også. Det har blitt mye mer krevende, og så er det jo langt flere kamper og tøffe turneringer hele veien ellers, så totalbildet, selv om du på en måte da løser opp noen fridager innimellom, at EOF og IOF tar tak i EM og VM, så blir total med hjemlig serie med Europacup, alt mulig for de beste spillere, som da også er i Champions League, hvor det er 14 kamper bare i gruppespillet, det blir for røft, altså. Så vi har kommet et skritt på vei, men vi er ikke i nærheten av å være i mål.
Jeg må jo bare nevne også at i disse VM-tidene, hvor man satt og fulgte med på VM, fulgte med på håndball, så satt jeg og googlet litt, og så fant jeg et klipp, Harald, fra VM i Japan i 1997, hvor du kommenterte en kamp, og du kommenterte jo alle kampene, men dette var da mot Norge, mot Argentina, hvor du kommenterte sammen med Gunnar Pettersen. Og det var jævlig moro å se hvordan, og det var Glenn Solberg på midten, ikke sant? Og Lauritsen og hele gjengen, jævlig moro å se hvordan den håndballen har utviklet seg.
Det sto nesten stille.
Det sto nesten stille, det var helt utrolig å se på, for det gikk så tregt. Og det var jo ikke noe sånn spill som du holder på med nå, det var jo pådrag videre spill hele tiden, ikke sant? Det var det som gjaldt. Og høre da deg med Gunnar Pettersen og Fridtjof Wilborn som sånne utegående reporter i pausen, nei, det var et eventyr å høre på oss. Det er sikkert gode minner også,
Japan,
du husker sikkert det.
Japan i 97.
Ja.
Det var vel, sikkert det er helt feil, så var vel det mitt første mesterskap.
Ja.
God mot.
Som kommentator. Men det kan vi ta senere, men apropos det der Europacup-greiene, nå blir det jo, nå er det jo voldsomt, nå er jo Vipers ute på turné for å redde sin Champions League-plass. Storhamar, i den neste beste turneringen, skal vel også ut på 2 turnéer? Hørte med Kenneth?
Ja, de hadde jo i utgangspunktet avtalt dobbeltkamp borte mot Thüringer. Den skal de nå spille, og så må de i tillegg da reise fra Tyskland til Romania for å møte Bayamare der på onsdag. Så de reiser ut fra Norge i morgen, og så spiller de lørdag og søndag i Tyskland, reiser videre til Romania og spiller der på onsdag.
Ja, men slik jeg forstod Kenneth Gabriel, skulle de ut i 2 puljer. Altså, de tar en turné, og så må de hjem, og havner i karantene,
ja,
og så skal de ut igjen.
Så da har de vel, men de har jo da møtt, sånn som jeg har forstått det, så tror jeg de bare har en match igjen etter det, for da har de møtt Bayamare 2 ganger, og Thüringer 2 ganger, ja. Så de må til Astrakhan.
Ja, men de må ut igjen, med en ny karantene. Og det betyr jo at, først så har vi jo da fått, fikk vi da den der seriepausa, som vi da trodde skulle bli ut i januar, 2 uker der, så trodde vi at den skulle bli opphevet i februar, og så ble jo den forlenget. Så nå blir det jo ikke de første kampene nå, som vi da trodde skulle bli 3. februar, er jo nå 17. februar. Og med det opplegget her til Vipers, er jo den utsatte cupfinalen, som vi hadde håpet vi skulle få Vipers sola 21. Den kan jo nå havne langt, langt ut på vårparten. Og vi skal jo ha en toppkamp egentlig, i begynnelsen av mars, altså med det opplegget til Vipers og Storhamar, så er jeg jo ikke sikker på om vi får det i hele tatt. Så nå jobber de jo på kontorene her for å prøve å sette tid og sted. Da. Og vi pratet jo på at kvinnenes serieavslutning i slutten av mars havner jo på 5. mai, nå kan det bli 12. mai. Gutta skulle avslutte i mars, nå kommer det til å bli i slutten av april. Så det blir en del komplikasjoner her, og så blir det spennende å se da med Vipers, som hadde håpet nå å spille 6 kamper på 12 dager i 3 land, Nå får de til 5 kamper på 11 dager i 3 land for å redde. Og da, og til tross for det programmet der, så er det fortsatt 3 kamper i gruppespill i Champions League de ikke får spilt, og som da EOF må avgjøre på skrivebordet.
Trekning. Tendenstrekning, som det var på Norsk Tipping i gamle dager.
Ja, ja, ja. Trukket. Basert på prosent.
Ja, ja, de 3 de ikke får spilt, da, det er jo Bietigheim, Metz og Rostov hjemme. Mm. 2 av de laga kom jo ikke inn til Norge, fordi de hadde korona. Mm. Så det spørs jo da på en måte om det blir at Vipers får noe der, da. Men de får spilt altså mot Metz denne onsdagen, og så blir det da 2 kamper mot FTC i Budapest, lørdag og mandag. Så drar de til Slovenia, hvor de møter russiske Rostov i Ljubljana, der de også da skal møte Krim da, lørdag 13. Mm. Da går Skodda ned, da har de fått spilt 11 av 14 kamper da, med den turnéen der. Storhamar må ut på turné, og vi er fortsatt usikre på Elverum.
Ja.
Hvordan, om de må også ut på en turné, eller om de der inn-utreise-karantenereglene gjør at du da kan begynne på det. Så det er... Jeg føler meg selv akkurat sånn, når jeg sitter da på en måte og styrer litt av en prosjekt håndball i TV2, akkurat nå så føler jeg meg faktisk som en sånn vingvert ute på Sun Resort et eller annet sted. Altså, det er...
Det skal organiseres, og det skal...
Finns det svensk kaffe på grisfest?
Hør ni, Jøkorn, nå kjører vi. Men det er ingenting å kjøre med.
Nei.
For det er, altså, det er ikke reisende. Det er ikke kamper. Og hvis det kommer en booking inn, så blir den avboket med en gang. Altså, vi skulle hatt... Vi hadde jo plan om å kjøre medaljekamp Drammen ØIF Arendal i Drammen på søndag. Ble jo borte. Så hadde vi tenkt da medaljekamp i Molde-Storhamar, 17. februar.
Bort.
Blir borte. Så hadde vi tenkt det utsatt til cupfinalen, søndag 21. februar, Vipers-Storda, er borte. Og så hadde vi da toppkampen Vipers-Storhamar da, i begynnelsen av mars. Den er høyst usikker. Så det er omtrent som å drive, altså det å drive prosjekt håndball er omtrent som å drive et reisebyrå. Det kommer nesten ikke bookinger, og de bookinger som kommer, de blir avlyst, stort sett avlyst.
Men dere skal jo, dere finner jo litt trøst i Danmark, gjør dere ikke det?
Ja.
Deilig det.
To kamper nå.
I dag, onsdag.
To kamper, og da er det jo enkel matte, tilsier da at det er 4 lag involvert. Og det er hele 14 spillere da.
Ja.
14 spillere.
14 norske spillere, mener du?
14 norske spillere, ja. 14 norske spillere, ja. For det er et annet regnestykke, totalen i det.
Ja.
Og spesielt når du har i kvinneligaen, da, så, og når Esbjerg møter Herning Ikast, der er det jo masse.
Der er
det
masse. Mange. Ja, for det mange. Den du skal først nå i ilden, bare ta det litt som promo for de som hører på en gang etterpå, det er da Kolding, Kif Kolding.
Fredericia mot Kif Kolding.
Riktig.
Innsyn med gamle Elverum-helten Rasmus Boysen. Dessverre Michel Sliaba, da, nordmann som spiller i Fredericia, han er skadet, ja. Men vi får se Boilesen.
Ja.
Det gjør vi.
Og så får du med Harald etterpå.
Ja, Harald kommer til desserten.
Kommer til desserten.
Ja, som ellers i livet.
Og der er det norske Esbjerg selvfølgelig, mot
Herning Ikast, og der er jo en flom av landslagsspillere.
Ja.
Så det er jo morsomt, og der og vi må jo da legge inn noen i og med at det er sånn der, det er stillstand hjemme, og vi ikke har Europacupen, så må vi se litt til Danmark og plukke litt danske kamper nå for å holde ting litt i gang og for å kose oss litt med håndball.
Og dansk håndball er veldig, veldig gøy. Det må vi bare slå fast.
Fine produksjoner og gode håndballkamper, så det er alltid en fornøyelse.
Ja.
Men skal vi si at det var så langt vi kom nå, eller?
Ja, det synes jeg.
Vi avslutter med å hylle Danmark.
Vi må hylle Danmark.
Vi hyller Nikolaj Jakobsen. Vi hyller de danske spillerne.
Ja.
Vi hyller bredden, ikke minst.
Ja. Og vi rapper opp VM. Og
så gir vi faen i VM, og så ser vi frem mot OL-kvalik og OL.
Så skal vi, skal vi nok en gang gi Sverige den berømmelsen de fortjener for. Forrige poll så håpet vi på noe trippel skandinavisk, og det var faktisk Norge som svikta og ramlet ut. Det er fryktelig synd, men jeg er ganske sikker på at det slår tilbake på et eller annet tidspunkt. Men Danmark og Sverige gjorde jobben sin. Det er fantastisk... imponerende også.
Veldig bra. Og det har vært en veldig morsomme 3 uker, vi må si det.
Det må vi si. Ja. Det er nydelig.
Selv det er en fest.
Selv om det blir sofaen hjemme og alt mulig.
Ja.
Fantastisk.
Fantastisk. Da har vi prøvd det også.
Ja. Nei, men bra, bra. Da rapper opp hvis ingen andre har noe annet å si enn at Bent.
Husk å rate oss.
Fem stjerner, ikke sant?
Fem stjerner alltid, det får jeg.
Følg oss på
Instagram.
Ja. Og var det noe mer? Ja, vi kan jo nevne den. Legg gjerne inn en kommentar hvis man ønsker det. Ja,
det er alltid hyggelig hvis
ja.
De gjør.
Ja.
Ja.
Ellers så prøver vi å komme Kjøp tilbake lån. Til neste uke, og vel møtt, vel hjem.
Ja.
Ha det godt.
Ja, for jeg tror at hvis vi skal rekke lunsj nå før middag, så må vi avslutte nå. Ja.
Det vi helt avhengig av. Take care. Ha det bra.
Fint. Ha det.
Oi. Det råstert. Så henger den siste lille, og så drar den. Oi, for en kanon. Da tar dere det!
Moderne media.